Nú ætla ég að lesa sögunum Búkollu. Einu sinni var karl og kerling í koti sínu. Þau áttu eitt son en þótti ekkert væntum hann. Ekki voru fleiri menn en þau þrjú í kotinu. Eina kú áttu þau karl og kerling og það voru nú allar skepnunar. Kýrin hét Búkolla. Einu sinni bar kýrin og sat kerlingin sjálf yfir henni. En þegar kýrin var borin og heil orðin, hljóp kelling inn í bæginn. Skömmu seinna kom hún út aftur til að vitja kúna, en þá var hún horfin. Fara þau nú bæði, kallinn og kellingin að leita kýrinnar og leituðu víða og lengi, en komu jafn nær aftur. Voru þau þá stygg í skapi og skipuðu stráknum að fara og kom ekki fyrir sín augu aftur fyrir hann kæmi með kúna. Byggu þá strák út með nesti og nýja skó og nú lagði hann af stað eitthvað út í bláin. Hann gekk lengi, lengi þangað til hann settist niður og fór í geta. Þá segir hann, Baulaðu nú Búkolla mín ef þú ert nokkur staðar á lífi. Þá heyrir hann að kýrin baular langt, langt í burtu. Gengur Karlsson enn lengi, lengi. Sest hann þá enn niður til að geta og segir Baulaðu nú Búkolla mín ef þú ert nokkur staðar á lífi. Heyrir hann þá að Búkolla baular dálíti nær enn í fyrra sinn. Og enn gengur Karlsson lengi, lengi þangað til hann kemur fram á fjarskalega háa hamra. Þar sest hann niður til að geta og segir leið Baulaðu nú Búkolla mín ef þú ert nokkur staðar á lífi. Þá heyrir hann að kýrin baular undir fótum sér. Hann klifrast þá ofan hamrana og sér í þeim helli mjög stóran. Þar gengur hann inn og sér Búkollu bundna undir bálki í hellinum. Hann leysir hann undir eins og leiðir hann út á eftir sér og heldur heimliðs. Þegar hann kominn nokkuð á veg, sér hann hvar kemur ógnar stór tröllskessa á eftir sér og önnur minni í meðinni. Hann sér að stóra skessan er svo stórstíg að hún muni undir eins ná sér. Þá segir hann, Hvað eigum við nú að gera, Búkolla mín? Hún segir þá, Mú! Taktu hár úr hala mínum og legðu það á jörðina. Og hann gerir það. Þá segir kýrin við hárið. Mú! Leggi á og mælu ég að þú verður að svo stóri móðu að ekki komist yfir nema fuglin fljúandi. Í sama bili varð hárið að ógnar stórri móðu. Þegar skessan kom á móðunni, segir hún, Ekki skal þér þetta duga strákur. Skreptu heimstelpa, segir hún við minnu skessuna, og sæktu stóra naut þaðans föðurins. Stelpan fer og kemur með ógnar stórt naut. Nautið drakk undir eins upp alla móðuna. Þá sér Karlsson að skessan muni þegar ná sér því að hún var svo stórstíg. Þá segir hann Hvað eigum við nú að gera, Búkolla mín? Taktu hár úr hala mínum og legðu það á jörðina, segir hún. Hann gerir það. Þá segir Búkolla við hárið. Legg ég á og mæli ég að þú verðir að svo stóru báli að engin komist yfir nema fuglin fljúandi. Og undir eins varð hárið að báli. Þegar skessan kom að bálinu, segir hún, Ekki skal þér þetta duga, strákur. Farðu og sæktu stóra naut hans föðurins, stelpa, segir hún við minni skessuna. Hún fer og kemur með nautið, en nautið meig þá öllu vatninu sem að það drakk úr móðunni og slökkti bálið. Nú sér Karlsson að skessan muni strax ná sér því hún var svo stórstíg. Þá segir hann Hvað eigum við nú að gera, Búkolla mín? Taktu hár úr hala mínum og legðu það á jörðina, segir hún. Síðan segir hún við hárið Legg ég á og mæli ég að þú verðir að svo stóru fjalli sem enginn kemst yfir nema fuglinn fljúandi. Var það hárið að svo háu fjalli að Karlsson sá ekki nema upp í heiðan himinn. Þegar skessan kemur að fjallinu, segir hún, ekki skal þér þetta duga, strákur. Sæktu stóra borjárnið hans föðurins, stelpan, segir hún við minniskessuna. Stelpan fer og kemur með borjárnið. Borar þá skessan gat á fjallið, en varð ofbráð á sér þegar hún sá í gegn og tróð sér inn í gatið, en það var of þröngt, svo hún stóð þar föst og varð loks að steini í gatinu og þar er hún enn. En Karlsson kom heim með búkollu sína og urðu kall og kelling því óskup fegin.